นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีลเศรษฐโหเมตตาปโมทาตีขอเจริญพรญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่มีความตั้งใจวิริยะอุตสาหะแสวงหาคุณงามความดีปฏิบัติบูชาในธรรมะของสมเด็จพระทศพลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้โดยชอบเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานซึ่งพระองค์ทรงมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมตตาของพระองค์นั้นมีความกว้างใหญ่ไพศาลถ้าเราจะพิจารณาแล้วหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่สร้างบารมีมาสร้างจิตอธิษฐานปรารถนาพุทธญาณปรารถนาโพธิญาณเป็นญาณซึ่งหลุดพ้นเป็นพุทธะและยังนำธรรมะคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงรู้พระองค์แรกมาสั่งสอนวินัยสัตว์สัตว์ซึ่งพอที่จะรู้ตามได้ให้เห็นโทษให้เห็นภัยในวัฏสงสารมวลสัตว์โลกทั้งหลายนั้นถ้าไม่ได้พระองค์แล้วก็คงจะถูกวิชาเป็นบังจิตใจให้มืดมิดปิดบังเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏสงสารนับภพนับชาติไม่ถ้วนหาทางที่จะออกจากภพชาติไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราซึ่งเป็นพระสมณโคดมนั้นได้ทรงสร้างบารมีปรารถนามาก่อนที่จะได้รับพยากรณ์ถึง12อสงไขยกับแสนกับตั้งจิตปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็อบรมสร้างสมบารมีมานานนับพบนับชาติไม่ถ้วนถึงว่าเป็นอสงไขยอสงไขยหนึ่งนับเป็นปีนับเป็นเดือนนี่ไม่ได้จำนวนมากถึง12อสงไขยเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเป็นฤาษีมีนามว่าสุเมธดาบทสุเมธดาบทฤาษีนี้ได้บำเพ็ญฌานได้บำเพ็ญสมาบัติแต่เมื่อได้ยินเสียงกระทึกกึกก้องว่าเป็นเสียงของอะไรเรื่องอะไรก็กำหนดรู้ว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านมาทางนี้ประชาชนในเมืองหลวงทั้งหลายรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาต่างก็ได้ทำทางได้พยายามทำทางให้ราบให้เรียบเพื่อที่พระพุทธเจ้าจะได้เสด็จมาโดยสะดวกท่านสุเมธนาบททราบข่าวนั้นก็ได้มาร่วมกับชาวเมืองที่จะค้นขวายในการทำทางด้วยเมื่อประชาชนเห็นฤาษีผู้มีฤทธิ์มากมาร่วมทำทางนั้นทางตอนไหนที่ยากลำบากก็มอบให้สุเมธนาบทเป็นผู้ดำเนินการท่านสุเมธดาบทพระโพธิสัตว์เจ้าจะอธิษฐานบารมีให้สำเร็จโดยฤทธิ์ก็ย่อมทำได้แต่ว่าไม่ทรงอธิษฐานใช้สองมือนี้แหละกอบพวกโคนพวกตมต่างๆมาทำเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพระดำเนินมาถึงหน่อพระโพธิสัตว์แล้วท่านสุเมธดาบทนั้นก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานได้ทอดกายให้พระพุทธเจ้าก เหล่าสาวกทั้งหลายนั้นบรรดาพระสาวกผู้มีฤทธิ์ผู้มีปัญญาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเสด็จเหยียบข้ามไปทำกายนั้นเป็นเหมือนกับสะพานเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระราชดำเนินพร้อมสาวกหมดแล้วท่านสุเมธดาบสนั้นน่ะเมื่ออยู่เบื้องหน้าพระพุทธเจ้าก็ได้คำนึงในใจว่าเรานี้ในขณะนี้ถ้าปรารถนาจะสำเร็จเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วในขณะจิตนี้ความปรารถนาของเราก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าในจักรพรรดิแต่มาคิดดูว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นผู้ซึ่งยังเป็นผู้ไม่รู้ยังท่องเที่ยวในวัฏสงสารนั้นมีจำนวนมากเราจะตรัสรู้ไปเฉพาะตนเองนี้ก็จะไม่สมควรเราควรที่จะตั้งจิตปรารถนาโพธิญาณเพื่อที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ช่วยสั่งสอนหมู่สัตว์โลกทั้งหลายเทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายให้รู้ให้เห็นตามเพื่อที่จะได้ขนสัตว์ทั้งหลายนี้ออกจากวัฏสงสารด้วยความเมตตาของพระโพธิสัตว์เจ้านั้นจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานองค์สมเด็จพระทศพลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีญาณอย่างรู้ไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นข่ายพยานของพระองค์ได้เมื่อพระองค์ทรงรู้ว่าสุเมธดาบสเป็นผู้ซึ่งมีจิตตั้งปรารถนาสูงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระองค์พระองค์ก็ทรงเล็งพยานไปแล้วก็ทราบว่าความปรารถนาของสุเมธดาบสนี้จะสำเร็จพระองค์จึงได้ทรงพยากรณ์ต่อหน้าบรรดาพระอรหันตเจ้าพุทธบริษัททั้งหลายว่าท่านสุเมธดาบสฤาษีนี้อีกจากนี้ไปแล้วอีกจากนี้ไปท่านสุเมธดาบสเศรษฐีในกับซึ่งต่อจากพระกัสสปะพระพุทธเจ้าแล้วสุเมธดาบสฤาษีจะได้มาตรัสรู้จะได้เกิดในสกุลของสักยะสกุลมีนามว่าสิทธัตถราชกุมารเป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะแล้วก็จะได้อภิเษกสมรสจากนั้นแล้วจะได้เสด็จออกทรงแสวงหาพระโพธิญาณจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านามว่าพระสมณโคดมมีอัครสาวกซ้ายขวามีนามว่าพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรจะมีสาวกอิสิติสาวกสาวกซึ่งเป็นผู้เลิศถึง80องค์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เช่นนี้ท่านสุเมธดาบสฤาษีนั้นมีความปลื้มปิติเป็นอันมากมีความปลื้มปิติเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเมื่อทรงพยากรณ์แล้วเป็นหนึ่งไม่เป็นสองเมื่อทรงพยากรณ์บอกว่าท่านสุเมธดาบสฤาษีจะได้ตรัสรู้นี้คำพยากรณ์ของพระองค์นี้เป็นหนึ่งไม่เป็นสองท่านสุเมธดาบสจึงมีความปลื้มปิติเป็นอันมากที่จะได้ตรัสรู้แน่แท้แล้วในอนาคตกาลจะได้ลื้อสัตว์ขนสัตว์ออกไปจากวัฏสงสารสมกับเจตนาที่ได้สร้างมาถึง12อสงไขยและจะต้องสร้างต่ออย่างนี้ไปถึง4อสงไขยเมื่อท่านสุเมธดาบสพิจารณาอย่างนี้ก็ได้พิจารณาว่าธรรมทั้งหลายซึ่งพระพุทธเจ้าในอดีตกาลในพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้สร้างบารมีอย่างไรหนอถึงจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าท่านสุเมธดาบสฤาษีก็ทรงพิจารณาก็เห็นว่าต้องสร้างทานบารมีเป็นปรมัตถบารมีทานบารมีนี้ก็สร้างจากว่าเสียสละวัตถุสิ่งของเสียสละอวัยวะจนตลอดถึงเสียสละชีวิตทานบารมีนี้ถึงว่าเป็นบารมีเป็นอุปบารมีต้องเสียสละดวงตาเสียสละอวัยวะน้อยใหญ่เรียกว่าเป็นอุปบารมีเสียสละชีวิตทานนี้เรียกว่าเป็น ปรมัตถบารมีอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเป็นโพธิสัตว์เมื่อพระองค์เสวยชาติเป็นฤาษีเหมือนกันได้เดินทางไปในป่านั้นเห็นเสือแม่ลูกอ่อนนั้นตกอยู่ในเหวลึกมีความหิวกระหายมากจ้องมองลูกของตัวเองหมายจะปิดชีวิตฤาษีซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็ได้ให้สาวกนั้นไปทางอื่นให้เดินทางไปสื่นซะก่อนพระองค์ก็ทรงได้เอาเครื่องหนังซึ่งเป็นฤาษีนี่ออกไว้แล้วก็ได้กระโดดลงไปที่เหวลึกนั้นเพื่อให้ชีวิตนี้ดับสิ้นลงร่างกายของพระองค์นั้นจะได้เป็นอาหารของเสือผู้หิวโหยพร้อมลูกเพื่อจะรักษาซึ่งความธรรมะไว้ไม่ให้เสือผู้เป็นแม่นั้นได้มากินเนื้อของบุตรให้กินเนื้อของพระองค์แทนนี่พระองค์ทรงสร้างบารมีนี้เรียกว่าเป็นปรมัตถบารมีอุปบารมีเสียสละชีวิตเสียสละดวงตาเสียสละอวัยวะนี้นับชะมบนับชาติไม่ถ้วนไม่นับว่าการเสียสละภายนอกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นต้องเสียสละอย่างนี้มาหมดทานบารมีก็ตามหรือเมตตาบารมีก็ตามที่พระพุทธเจ้าทรงเสียสละมานั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเราเป็นพระสุวรรณสามโพธิสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วมีโยมคฤหัสถ์ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้ชายผู้หญิงซึ่งอยู่ในป่าเคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมแต่ด้วยวิบากกรรมจะมาถึงนั้นพ่อของพระบริษัทนั้นพ่อแม่จะต้องตาบอดเทวดาจึงได้มาบอกพ่อแม่ที่ตาบอดนั้นว่าให้ทั้งสองนั้นประพฤติในคฤหัสถ์ธรรมเพราะพระโพธิสัตว์นั้นจะลงมาเกิดแล้วแต่ว่าพ่อของพระโพธิสัตว์นั้นได้ประพฤติศีลธรรมประพฤติศีล8บำเพ็ญตบะบารมีไม่ได้ประพฤติแบบคฤหัสถ์พระโพธิสัตว์ก็มาเกิดไม่ได้แต่เทวดาก็ออกอุบายว่าให้เอามือนั้นน่ะสัมผัสฝ่ายชายรูปฝ่ายหญิงสักครั้งหนึ่งก็พอแล้วพระโพธิสัตว์พระสุวรรณสามหน่อพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราก็ได้ลงมาประสูติลงมาเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเจริญวัยมีผิวพรรณนี้ผุดพองดังทองคำมีความผุดพองอย่างทองคำมากเปล่งปังออกมาบิดาจึงตั้งชื่อว่าพระสุวรรณสามเมื่อได้เกิดขึ้นมาแล้วพระสุวรรณสามในรัศมีซึ่งพระองค์ทรงเกิดขึ้นมานั้นสัตว์ทั้งหลายนั้นก็ไม่เบียดเบียนกันด้วยพระองค์ได้ทรงเจริญเมตตาบารมีอยู่เป็นประจำแต่ด้วยวิบากกรรมมีครั้งหนึ่งหลังจากพระสุวรรณสามพ่อแม่ตาบอดได้หาเลี้ยงพ่อแม่แต่ว่าได้ลงไปตักน้ำในฐานน้ำลืมจำเริญเมตตาบารมีมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งได้เสด็จมาในราวภัยนั้นเห็นว่าบุคคลที่พระองค์ทรงเห็นนี้มีความงดงามมากจะเป็นเทวดาหรือว่าจะเป็นอะไรกันแน่จึงมีความงดงามประเสริฐเช่นนี้จึงได้สงสัยจึงได้เล็งธนูแล้วก็ยิงมาที่พระองค์ลูกศรนั้นก็ได้ถูกพระสุวรรณสามล้มลงไปแต่แทนที่พระสุวรรณสามนั้นจะโกรธจะเคืองบุคคลที่ยิงมาหมายปิดชีวิตพระองค์นั้นก็หาไม่กลับตอบไปว่าบุคคลใดหนอซึ่งได้มาทำร้ายเรามีบิดามารดาผู้ตาบอดซึ่งจะต้องคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่อย่าได้ทำร้ายเราเลยเราจะต้องเลี้ยงดูบิดามารดานั้นเมื่อกษัตริย์นั้นมาพบเข้าได้สอบถามก็รู้ว่าอันนี้เป็นมนุษย์แต่มีความชวีวันนี้ผุดป่องดวงทองคำเมื่อพระสุวรรณสามทราบเหตุเช่นนั้นว่าบุคคลนี้เป็นผู้หมายปองชีวิตก็หาได้โขนได้เกลืองไม่กลับได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราเลี้ยงดูบิดามารดาด้วยตาบอดผู้ซึ่งตาบอดแล้วนั้นถ้าเราตายไปแล้วบิดามารดาของเราจะลำบากด้วยสัจจะอธิษฐานเมตตาบารมีนั้นพันลูกศรนั้นก็ได้ถูกถอนออกไปความเจ็บปวดทั้งหลายก็หายไปปิดทิ้งด้วยพระบารมีญาณอันแก่กล้าสำเร็จด้วยพระบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ เมื่อพระสุวรรณสามได้กลับไปเล่าเรื่องนี้ให้บิดามารดาฟังแล้วบิดามารดาก็มีความโศกเศร้ามากเพราะว่ารอสุวรรณสามอยู่นานคิดว่าลูกชายของตนนั้นคงจะตายแล้วแต่ด้วยบารมีของพระโพธิสัตว์ได้อธิษฐานพันดวงตาของบิดามารดาก็หายฟื้นคืนเป็นปกติซึ่งเป็นบารมีธรรมเมตตาบารมีซึ่งพระโพธิสัตว์เจ้าบำเพ็ญมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าเมตตาของพระองค์ได้ทรงสร้างมาแต่ละชาติท่านเองเพราะฉะนั้นท่านสุเมธดาบสเมื่ออธิษฐานบารมีตั้งใจเช่นนั้นพระพุทธเจ้าของเราเห็นว่าพระดาบสอธิษฐานบารมีที่จะทำบารมีอันยิ่งใหญ่บารมี30ทัศน์ของพระพุทธเจ้าพันแผ่นดินทั้งหลายในโลกก็เกิดความสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นมาเป็นกัวราหุลพระพุทธเจ้าของเราก็ทราบโดยพุทธญาณว่าพระโพธิสัตว์เจ้าได้ตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีแล้วทำให้เกิดความสั่นสะเทือนหวั่นไหวเราควรที่จะเสด็จไปพร้อมกับสาวกเพื่อที่จะได้ทำอนุโมทนาในกุศลเจตนาอันมหากุศลยิ่งใหญ่ของพระมหาบริษัทนั้นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกและก็ประชาชนทั้งหลายนั้นจึงได้เสด็จไปยังที่พระบริษัทได้ทรงนั่งสัจจะอธิษฐานพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ทรงทำประทักษิณเวียนรอบพระบริษัทหน่อพระบริษัทถึง3รอบพระมหาชนทั้งหลายพระบรรดาสาวกทั้งหลายก็ทรงทำประทักษิณมหาชนทั้งหลายนั้นก็ได้บูชาด้วยดอกไม้ด้วยของหอมบูชาด้วยของใช้ของฉันทั้งหลายนั้นแด่พระโพธิสัตว์เจ้าเขาคิดว่าในชาติปัจจุบันนี้เราเองนั้นได้พบพระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังธรรมแล้วแต่ว่าบารมีของเราอย่างน้อยไม่สามารถที่จะเห็นธรรมได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ไปได้หรือพระองค์หน้าไปได้ถ้าเรามีบารมีบางครั้งเกิดขึ้นในสมัยของพระโพธิสัตว์เจ้าซึ่งพระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราก็อาจจะได้รับบารมีธรรมของท่านได้รู้ตามเห็นตามได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลหรือพระสาวกในศาสนาของท่านก็ได้จึงได้นอบน้อมประทับประทักษิณบูชาพระโพธิสัตว์3รอบเป็นมงคลเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่แก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเพราะบรรดาท่าข้ามนั้นเมื่อเรายังข้ามท่านี้ไม่ได้เพราะว่าบารมีของเราไม่ถึงเราอาจจะต้องเดินทางซึ่งจะข้ามแม่น้ำในท่าข้ามอื่นพระโพธิสัตว์เจ้านั้นสร้างบารมียานมาก็จะเป็นเหมือนกับสะพานซึ่งจะพามวลสัตว์ทั้งหลายนั้นให้ข้ามพ้นออกไปจากวัฏฏะสงสารอันหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเกิดมาแล้วนับจำนวนมากเท่ากับเม็ดทรายในฝั่งแม่น้ำคงคาก็ตามแต่สัตว์โลกทั้งหลายนั้นผู้ซึ่งจะรู้ตามเห็นตามซึ่งจะพ้นทุกข์ไปนั้นก็ยังมีอีกจำนวนมากผู้ซึ่งจะรู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าไปก็จำนวนน้อยพระพุทธเจ้านั้นจึงได้มาโปรดสัตว์เหมือนกับว่าโปรดได้เท่ากับเขาของวัววัวตัวหนึ่งนั้นมีขนจำนวนมากแต่ว่ามีเขานี่แค่คู่เดียวสัตว์โลกทั้งหลายนั้นก็เหมือนกันผู้ซึ่งว่ามีปัญญาอย่างน้อยยังจะรู้เห็นทำตามนั้นยังยากก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่แหละมาตรัสรู้แล้วด้วยเมตตาก็มานำธรรมะมาสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายให้เป็นผู้มีทานบารมีเสียสละกำลังทรัพย์ให้เป็นผู้มีศีลบารมีศีลเสโถปโมทติศีลเสโถเมตตาปโมทติศีลเป็นเครื่องประเสริฐเป็นเมตตาเป็นเพื่อนน่ายินดีในโลกเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราได้มาพุทธปฏิบัติธรรมเป็นผู้ซึ่งสงบกายสงบวาจากายสงบวาจาสงบเมื่อกายของเราดีแล้วไม่วิการกายสุจริตวจีสุจริตเมื่อกายสุจริตวจีสุจริตเป็นที่ตั้งของศีลศีลละเสโถศีล นี้เป็นสิ่งซึ่งประเสริฐในโลกเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับที่ประเสริฐในโลกทั้งหลาย สิ่งซึ่งประดับเครื่องประดับทั้งหลายนั้นจะเป็นเพชรดินกินดาก็ตามเมื่อประดับกายแล้วเราเห็นว่าจะดูสดสวยงดงามเป็นเครื่องทองเครื่องประดับทั้งหลายนั้นเราจะดูว่าสดสวยงดงามเป็นเครื่องประดับแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าศีลนั่นแหละเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับซึ่งสวยงามที่สุดในโลกบุคคลซึ่งมีศีลเป็นผู้มีกายที่ดีมีวจีที่ดีแล้วนั้นเป็นผู้ซึ่งว่ามีจิตใจซึ่งสงบกายสงบวาจาสงบเป็นผู้มีศีลเป็นผู้งามงามกายงามวาจาเรียกว่างามโดยศีลมีจิตใจปิติปราโมทย์ด้วยศีลมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นด้วยกายด้วยวาจาเมื่อเราไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นด้วยกายวาจาแล้วใจของเราก็ไม่เบียดเบียนเมื่อใจของเราไม่เบียดเบียนคนอื่นประกอบไปด้วยเมตตาเพราะสัตว์ทั้งหลายนั้นปรารถนาความสุขไม่มีบุคคลใดในโลกซึ่งว่าต้องการความทุกข์จิตใจของเราเองเราถามใจของเราใจของเราก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์คนในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นเมื่อทุกคนนั้นต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เราก็ควรที่จะรักษากายวาจาของเราในศีลไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกายวาจาเมื่อกายวาจาของเราถูกต้องดีแล้วนั้นสมาธิก็เกิดขึ้นในขณะที่มีศีลนั้นปัญญาความรู้ความเข้าใจว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ตามสัตว์ใหญ่ก็ตามมนุษย์ก็ตามเทวดามารพรหมก็ตามต้องการความสุขต้องการความเมตตาดังนั้นเราควรตั้งจิตซึ่งเป็นเมตตาหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ไปในสรรพสัตว์ไปในหมู่สัตว์ทั้งหลายขอให้หมู่สัตว์ทั้งหลายนั้นอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสัตว์ทั้งหลายนั้นจงเป็นผู้ซึ่งมีความสุขสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงอย่าได้พลาดจากสมบัติอันตนได้แล้วเพราะว่าสิ่งของทั้งหลายวัตถุทั้งหลายร่างกายของหลายของสัตว์นั้นต้องมีอันต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาเป็นธรรมดาแต่สัตว์ทั้งหลายนั้นทุกคนไม่ปรารถนาซึ่งจะจากสิ่งที่รักที่พอใจไปเมื่อเราปรารถนาให้เขาประสบความสุขให้เขายินดีให้เขามีความสุขกับสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วนั้นก็เป็นการเจริญเมตตาเพราะว่าโลโกปถัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมเมตตาเป็นธรรมซึ่งค้ำจุนโลกไว้ในโลกนี้ซึ่งยังพอกันอยู่ได้ยังเป็นอยู่ได้นั้นเพราะคนในโลกคนในประเทศก็ยังมีเมตตาจิตอยู่ยังมีคุณธรรมยังมีธรรมะอยู่แม้คนจะเกิดในโลกนี้ในประเทศเราก็ตามเกิดอยู่ในประเทศอื่นก็ตามแต่คนส่วนใหญ่นั้นก็ยังมีเมตตาอยู่ยังมีคุณธรรมอยู่ซึ่งยังโลกนี้ให้พออยู่ได้ถึงแม้ว่ามีความร้อนร้อนอยู่บ้างก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังพอมีเมตตาที่จะประคับประคองจิตใจของมนุษย์โลกจิตใจของมวลมนุษย์โลกนั้นให้คงอยู่ได้ไม่เบียดเบียนกันมากเกินไปนักยังมีองค์การต่างๆที่คอยช่วยเหลือประสานสามัคคีให้โลกเหล่านี้แหละอยู่เย็นเป็นสุขได้โลกเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้นั้นก็อาศัยจิตใจของมนุษย์ทุกๆดวงซึ่งมีจิตเมตตาต่อกันมีกรุณาคิดช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีมุทิตามีจิตใจอ่อนโยนอนุโมทนาต่อกันมีอุเบกขาเมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพียงพร้อมไปด้วยกายวาจาใจแล้วก็ไม่ซ้ำเติมเมื่อจิตใจของสัตว์โลกมวลมนุษย์โลกนั้นประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วจิตใจย่อมสงบย่อมเป็นสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันของคนอื่นของใครใครก็รักเราหวงแหนเราก็ไม่ปรารถนาของเราเราก็รักเราก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นสิ่งซึ่งเรามีของที่รักอยู่เราก็เจียจางไปแบ่งไปแบ่งปันไปให้บุคคลอื่นบุคคลที่รับก็ย่อมจะมีความยินดีบุคคลที่รับก็ย่อมจะมีความประโมททานบารมีก็ดีศีลบารมีก็ดีปัญญาบารมีก็ดีบารมีเหล่านี้พระพุทธเจ้าเราสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เป็นสุเมธาดาบทนั้นก็ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้ว หรือพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์นั้นซึ่งมีเมตตาต่อโลกก็ทรงบำเพ็ญบารมีอยู่ก็เพื่อที่จะตรัสรู้เป็นพระโพธิญาณเป็นโพธิญาณญาณซึ่งอย่างรู้จักว่าทุกข์เป็นอย่างนี้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายนี้เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ความพัดพาดจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าเรามีขันธ์ห้ามีการเกิดขึ้นมาแล้วมีความแก่เจ็บตายก็เกิดขึ้นมาแล้วมีอุปาทานมีอุปทานความยึดถือในกายอุปทานที่มีได้เพราะมีภพภพคือกามภพภพในกามรูปภพอรูปภพภพทั้ง3นี้แหละเป็นที่เกิดของมวลมนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งยังมีอวิชชาอยู่นั้นจะต้องมาเกิดในภพทั้ง3นี้เวียนว่ายตายเกิดในกามภพภพซึ่งมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะอันเป็นวัตถุกามบ้างรูปภพภพซึ่งละเอียดอ่อนอาศัยฌานสมาบัติอยู่บ้างอรูปภพนั้นภพซึ่งละเอียดอ่อนอาศัยสิ่งซึ่งไม่เป็นรูปอยู่บ้างภพทั้ง3เมื่อหมู่สัตว์ยังมาเกิดอยู่มาเวียนว่ายแต่เกิดอยู่แล้วก็จะต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดต่ำกว่ามนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็เวียนอยู่อย่างนี้ก็เป็นแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดแต่ตายอยู่นะพบนับชาติไม่ถ้วนพบทั้งหลายมีได้เพราะว่ามีอุปาทานความยึดถือความหน่วงเหนี่ยวอย่างเรามาเกิดในโลกเพราะเรายังมีอุปาทานในโลกนี้อยู่มีอุปาทานมีความยึดถือมีความพอใจยินดีแล้วก็มาเกิดพระพุทธเจ้าก็มีความยึดถือเหมือนกันมาเกิดเหมือนกันแต่ว่าที่พระองค์ยึดถือมาเกิดนั้นมาเกิดเพื่อที่จะตรัสรู้เพื่อที่จะขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารอันนี้จึงเป็นพระเมตตาของพระองค์เมื่อเราได้รู้แล้วว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เราควรจะพิจารณาให้เห็นโทษให้เห็นความเบื่อหน่ายคลายความยินดีให้เห็นเหตุว่าความพอใจยินดีในโลกนี้แหละเป็นเหตุให้เรามาเป็นมีความทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดความทุกข์ในจิตใจเราไม่ต้องโทษใครแล้วไม่ต้องโทษคนนั้นไม่ต้องโทษคนนี้ไม่ต้องโทษเหตุนั้นให้เราควรที่จะดูในใจของเราว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานี้เพราะว่าเรายังมีเชื้อแห่งความเกิดอยู่เรายังมีอุปทานอยู่เราจึงมาเกิดเราจึงมาแก่เจ็บตายเราจึงมีความทุกข์เช่นนี้เพราะจิตใจของเรายังมีความโลภจิตใจของเรายังมีความโกรธจิตใจของเรามียังมีความหลงอยู่นี่แหละจิตใจของเราจึงมีความทุกข์เกิดขึ้นมาในจิตใจเมื่อเห็นเช่นนี้เราควรจะพิจารณาให้เห็นโทษเบื่อหน่ายปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าคือทานคือศีลคือภาวนามันสร้างทานบารมีมันสร้างศีลบารมีมันสร้างปัญญาบารมีของเราให้เพิ่มพูนขึ้นจนศีลของเรานั้นจะเป็นศีลปกติสมาทานวิรัติสมาทานต่อหน้าพระเจ้าพระสงฆ์อย่างวันนี้เราได้สมาทานศีลเป็นสมาทานวิรัติประพฤติปฏิบัติให้มีพระเจ้าพระสงฆ์เป็นพยานเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วบางครั้งเราก็อาจจะตั้งใจของเราเองเป็นสัมปัตตวิรัติศีลซึ่งสำเร็จในความตั้งใจของเราว่าในวันนี้ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราจะประพฤติศีล5ประการศีล8ประการเป็นสัมปัตตวิรัติประพฤติศีลของเรานี้แหละให้เป็นบารมีซึ่งเป็นปรมัตถบารมีแม้ตายก็ไม่ยอมให้ศีลของเราขาดไปในวันนี้การตั้งใจอย่างนี้เป็นสัมปัตตวิรัติภายในใจเมื่อศีลของเรามีความแก่กล้ากำลังจิตของเราแก่กล้าอินทรีย์ของเราแก่กล้าแล้วเป็นศรัทธาอินทรีย์เป็นพละอินทรีย์เป็นวิริยะอินทรีย์แล้วศรัทธาของเราแก่กล้าพละของเราแก่กล้าเกิดขึ้นภายในใจอินทรีย์แก่กล้าก็สมควรแก่การรู้ธรรมเห็นธรรมเมื่อเราฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้หนึ่งก็ตามฟังธรรมจากสาวกของพระพุทธเจ้าก็ตามซึ่งทรงแสดงชี้แจงเห็นว่าความยึดถือความหน่วงเหนี่ยวนั้นแหละเป็นภพภายในใจ สิ่งใดที่เรายังยึดอยู่ยังถืออยู่นั้นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดทุกข์ภายในใจเราพิจารณาแล้วปล่อยวางความยึดถือนั้นได้ภพชาตินั้นก็น้อยลงจิตใจก็บริสุทธิ์หลุดพ้นจากความยึดถือจากโลภจากโกรธจากสงนั้นทีละเล็กทีละน้อยเมื่อเป็นชนิดก็บรรลุธรรมเห็นธรรมศีลซึ่งเรารักษาศีลซึ่งเราได้สมาทานมีความตั้งใจไว้นั้นก็กลายเป็นศีลซึ่งเป็นสมุจเฉทวิรัตภายในใจเมื่อเรามองดูใจข้างในจิตใจของเราก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลฉะนั้นเรียกว่าเป็นศีลภายในเป็นศีลอยู่ในจิตศีลอยู่ในใจของเราแล้วตลอดกาลนานเป็นฉะนั้นก็เกิดจากการสำรวมระวังซะก่อนเมื่อเราตั้งใจระวังรักษาศีลศีลก็รักษาเราเมื่อถึงจุดหนึ่งศีลนั้นเป็นสมุจเฉทวิรัตซึ่งเป็นศีลของพระอริยบุคคลเบื้องแรกคือพระโสดาบันบุคคลอันนี้แหละก็อาศัยการประพฤติปฏิบัติปฏิบัติทีละเล็กทีละน้อยในทานในศีลในการปฏิบัติในปัญญาของเรามานับพบนับชาติไม่ถ้วนพวกเราจิต